Oke guys, nih gue sudah bersama dengan Dokter Hewan Muhammad Abi. Bisa dipanggil gimana, Bi? Panggil Dokter Abi atau Mas Abi atau gimana nih?
Panggil Abi aja sih, soalnya kan masih muda ya.
Iya. Panggil Abi aja katanya. Oke, sebelumnya apa kabar nih, Bi?
Kabar baik sih.
WFA,
jadi kalau di perusahaan gue sendiri, gue WFA-nya emang kalau bagian gue, karena kan gue sebagai jadinya ibaratnya yang pengawas kayak semacam supervisor, jadi kita dibagi dua nih, jadi nanti seminggu aku masuk, nanti seminggu yang lagi gue WFA gitu.
Jadi nggak gantinya itu kayak shift gitu kali ya, berarti ya seminggu.
Iya, gitu. Cuma itu balik lagi sih, misalkan nanti emang ternyata ada conditional sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang nanti di hari yang sebenarnya harusnya gue WFA, tapi kalau gue harus masuk ya gue jadi masuk gitu.
Karena mungkin ada menjawab di situ ya, harus elu gitu ya. Oh iya nih guys, ini sebenarnya sebagai ini aja, Abi ini tuh dia bekerja di bergerak di bidang produksi vaksin ya, Bi. Kita nggak usah sebut ininya ya.
Ya.
Hanya bergerak di bidang vaksin, tapi vaksinnya bukan vaksin orang gitu, vaksinnya di vaksin hewan ya. Nah.
Iya.
Berarti dari kantor lu tuh udah mulai ini ya, meminimalkan lah gitu kalau emang nggak penting banget gitu.
Ya. Jadi emang ada kebijakan di kantor gue ya, ibaratnya seefektif mungkin untuk yang kerja, jadi nggak banyak orang kerja, jadi seefektif mungkin lah orang yang kerja gitu. Jadi kalau misalnya emang pada di hari itu yang kerja bisa 10 orang, ya kenapa harus 12 orang yang masuk gitu. Jadi kita ada sistem seperti itu sih, kan diproduksi kan. Jadi kalau bisa diproduksi kan kita nggak setiap hari nggak melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi kayak ada beda-beda kan, kadang di hari ini kita ada kegiatan punya produksinya kayak gimana, yang hari yang kita sendiri produksi ya. Ibaratnya ngelakuin produksinya apa, inovasi kah, hafes kah, atau di hari Selasa apa gitu kan. Jadi nanti kita tergantung, kalau misalnya memang di hari kita bisa tidak sebanyak orang yang biasanya masuk, ya udah kita ngelakuin hal itu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19.
Ini juga nih buat kalian-kalian yang masih ngeyel nih untuk WFH susah banget nih. Ternyata banyak nih, salah satunya nih teman kita nih, Abi, dia emang kerjanya tuh nggak bisa dibawa ke rumah gitu ya. Jadi emang harus datang gitu. Nah, yang begitu
iya,
aja tuh
produk.
Berusaha bagaimana caranya untuk bisa diminimalkan gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau emang nggak penting-penting banget, ya nggak usah lah gitu. Nah, kalau lu sendiri gimana, Bi? COVID-19 ini secara umum lah, lu ada pandangan khusus apa gitu?
Oh, kalau pandangan khususnya mungkin nggak ada ya. Mungkin kalau misalnya dari aku pribadi, ya ini kan istilahnya udah pandemi lah ya, udah semua negara udah kena. Jadi sebisa mungkin ya kita jangan menambah kedaruratan COVID ini dengan kita kayak ngel gitu, kayak kita masih pergi keluar atau pergi kemana. Jadi ya kalau misalnya kita pergi ya untuk hal-hal yang penting aja, yang benar-benar basic needs gitu kan, yang kita keluar untuk memenuhi kebutuhan daily needs kita gitu.
Benar.
Yang basic
ya, tapi ya kita juga ngerti sih, emang harus kerja kan gitu. Itu kita bisa, yang penting teman-teman tetap harus
ya
ini deh, pokoknya APD kalau bisa, masker gitu, terus cuci tangan gitu. Nah, kalau lu sendiri sih kan APD udah pasti ya, nggak ada pandemi lu emang udah begitu ya, Bia, ininya ya, SOP-nya. Nah itu ada ini nggak, Bia, ada perlakuan setelah ada adanya pandemi, atau ya memang sudah seperti itu?
Oh, pasti sih. Jadi kalau misalnya emang dari perusahaan, jadi kayak ibaratnya kayak bagian finance atau bagian-bagian keuangan, bagian finance, bagian kayak ibaratnya HR, itu udah mulai sangat berkurang orangnya, jadi kita emang batasin gitu kan. Cuma karena emang produksi, yaitu kita membatasinnya sesuai jadwal produksi gitu kan. Dan emang kalau misalnya di kantor gue ini kan masuknya dalam bidang farmasi, jadi itu kita dapat surat edaran kalau kita tuh harus tetap beroperasi kan. Maksudnya tidak ada larangan dari PSSB itu, dari kementerian gitu kan. Kemudian dari kita masuk pun kita udah kayak ada SOP pengecekan suhu, habis itu kita juga kendaraan kita disemprot disinfektan, kemudian kita cuci tangan dulu di sebelum masuk gerbang kantor, habis itu juga kita desinfeksi sepatu kita di cairan dipping gitu. Terus kalau bisa di kantor pun juga udah kayak ada larangan-larangan kayak ibaratnya di meja-meja di kantor tuh udah pada di nggak mepet-mepet gitu, kayak dia dibuat jarak gitu. Terus juga terus sajadah-sajadah di musola juga udah dilepas, jadi kita
bawa
sajadah sendiri gitu. Salat sholat sendiri gitu. Terus juga jam masuk kantor kita juga dibagi sih, jadi kayak untuk menurunkan tingkat kepadatan di kerja. Pulang kerja sama di masuk kerja. Jadi masuk kerja kita dibagi, jadi jam 7, jam 8, jam 8, tapi pulangnya kan berarti dari jam 4, 5, sampai jam 5. Dan ada kebijakan baru lagi sih, jadi kita yang tadinya 8 jam kerja jadi 7 jam. Jadi itu juga untuk mengurangi tingkat kita di kantor itu jangan terlalu lama juga gitu.
Ya ini bisa dicontoh nih. Untuk
tindakannya.
Mungkin yang ada yang masih harus kerja, nah gimana nih sih cara ngatur jadwalnya nih, ini bagus banget nih. Terus lu kan kerjanya di bidang vaksin ya. Ini kan kebetulan nih COVID-19 ini kan belum ada vaksinnya gitu loh. Selama itu kah untuk membuat sebuah vaksin, atau emang COVID-nya ini yang gimana atau gimana?
Jadi emang pada dasarnya emang buat vaksin itu kan susah ya. Ibaratnya kita harus tahu dulu vaksinnya itu dapat menimbulkan kekebalan di tubuh tuh bagaimana gitu kan, berapa banyak titernya, atau harus diinaktivasi dulu kah atau bagaimana gitu kan, atau dilemahkan dulu dijadikan vaksin aktif atau dijadikan inaktif langsung gitu kan. Dan itu prosesnya juga panjang sih, karena kan juga kalau misalnya vaksin pun udah jadi kita harus ada uji coba dulu kan, uji coba ke hewan itu sendiri gitu. Atau kalau misalnya aku nggak tahu sih kalau di COVID-19 itu nanti hewan cobanya apa, kan juga belum tahu ya. Secara ini apakah pakai gorila kah atau pakai monyet yang kayak di film apa tuh? Tempat itu kan dipakai gorila ya. Dan pada film itu juga ada aku ingat banget ada kayak ada scene di mana penelitnya itu bilang ke temennya bahwa vaksinnya udah dibuat inaktif dengan segala ajuvan dan coba, dan itu belum berhasil. Dan pada scene itu juga yang peneliti itu bilang bahwa pada saat vaksin itu diuji cobakan yang pertama kali itu tidak menimbulkan respon antibody. Jadi mungkin di situ kan ada kayak istilahnya banyak yang harus dilakuin untuk gimana itu sebenarnya vaksin itu bisa menimbulkan antibody di kita. Soalnya kan ibaratnya juga susah ya untuk membuat vaksin yang bisa
melindungi dari antigen yang ada di Ya. Di luaran inilah intinya kayak gitu.
Dan juga harus dipastikan safety-nya juga kan. Maksudnya lain dia potensi bisa menimbulkan respon antibody, dia juga harus safety juga untuk manusia. Jangan sampai vaksin itu kita pakai tapi malah bikin kita kena COVID-19 kan.
Jadi selain apa khasiatnya itu juga keamanannya juga harus terjamin gitu ya. Karena kan nanti bakal disuntikin ke manusia nih gitu. Jangan sampai maksud kita baik untuk batin atau untuk melindungi malah jadinya malah kenapa-kenapa nih gitu.
Iya.
Jadi emang panjang emang ya.
Gitu. Jadi emang posnya lama sih.
Dan. Jadi buat teman-teman nih juga ini nih maksudnya yang sabar gitu. Pasti udah ahli di seluruh dunia itu, ahli-ahli vaksin tuh pasti lagi semuanya lagi mikirin gimana cara buat vaksin ini nih. Pokoknya dipikirin cara terbaik dan cara tercepat gitu. Pokoknya sama ya. Udahlah, suruh PSBB ya PSBB gitu ya. Cuci tangan gitu aja. Kau perubahan.
Iya.
Nah kalau lu sendiri gimana Be? Kalau tapi lu nggak ini ya, nggak dari segi bisnisnya gimana Be? Aduh,
kalau segi bisnis sekarang sih permintaannya masih nggak menurun ya untuk vaksinnya itu sendiri. Jadi kita harus tetap masih produksi untuk memenuhi permintaan gitu. Dan untuk yang di bulan lebaran emang sebenarnya kayak di bulan-bulan lebaran ini permintaan tuh cukup tinggi. Karena biasanya ya ibaratnya yang pemakai usernya itu, pemakai vaksin kita itu biasanya nyetok gitu di bulan ini gitu. Jadi sebenarnya nanti kalau secara kayak dari tahun sebelum-sebelumnya, biasanya nanti kita pemerintahan banyak di bulan puasa seperti ini, nanti bulan depannya sudah normal.
Berarti masih gitu. Sesuai forecast lah ya. Berarti.
Jadi malah kita di ya, jadi kalau sampai selama ini permintaan malah meninggi, karena kan juga berdekatan dengan bulan puasa. Jadi di bulan-bulan itu biasanya di tengah-tengah tahun ini, biasanya permintaan meningkat.
Nah kalau dari kebiasaan sehari-hari, lo ada perubahan nggak selama hidup pasca corona ini? Nah, kalau gua nih berubah banget sih
jamnya. Corona yang tadi.
Gimana be?
Yang tadi ya, kalau misalnya gue sih yang berubah paling nge-gym nih ke fitness center gitu. Ya cuma karena fitness center gue tutup nih kan, karena emang nggak boleh kan. Di rumah paling cuma olahraga-olahraga yang biasa, cuma itu nggak efektif sih sebenarnya menurut gue. Dan gue lagi coba pakai resistance bands gitu. Udah sih itu aja sih. Kalau misalnya pulang kantor juga kan ya pasti kita nyemprot dulu. Gue nyemprot katu, tas, kemudian segala ya yang luar gue semprot. Justru nanti gue langsung mandi, baju langsung dicuci, tuh. Gitu aja sih ya, sama kebanyakan orang-orang lah.
Iya sih.
Gue jadi jarang lari juga. Berat badan naik.
Ditambah puasa biasanya malah jadi kayak berat badan pada naik tuh.
Tapi karena COVID-19 ini, jadi kayaknya gue nggak nyari takjil sih. Jadi kayak gue cukup makan minum teh mungkin, terus nanti makan kurma, terus gue makan malam, udah gitu aja sih. Jadi malah bagus sih COVID-19 ini, jadi kayak gue nggak nyari-nyari makan takjil gitu. Jadi
nah,
kayak
kalau gue justru kebalikannya nih. Gue karena kayaknya kayak nggak bisa kemana-mana gitu, jadi sekalinya gue tuh ada pergi keluar gitu tuh pengen apa gitu, bahkan sesuatu yang biasanya tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak di rumah gitu kan sebelum puasa kemarin, aduh kayaknya teh kotak enak nih gitu. Aduh ini enak nih gitu. Jadi kalau pokoknya sekali keluar rumah nih, iya ya udahlah sekalian gitu. Udah pasti jajan lah. Gitu sih, cuman ini sih apa ya, kalau gue sih yang paling gue rasain ya 2 minggu pertama sih masih ini ya. Setelah itu udah mulai ini sih, udah mulai apa ya, bosen sih gitu lebih ke
yeah.
Gue kan emang apa ekstrovert ya, itu kalau nggak ketemu orang tuh kayak
okay.
Kalau di lingkungan lu sendiri ini apa, masih rame atau sama aja?
Lingkungan gue sih udah sepi ya, jadi kayak dari kayak di grup RT gitu udah Pak RT-nya udah kayak ngasih himbauan gitu, jadi kita mengurangi lah untuk Gojek masuk keluar gitu. Sama kalau sekarang di gerbang masuk perumahan gue tuh udah ada satpam yang kayak pakai thermal scanner buat betul. Yang non penghuni gitu. Jadi udah segitu main ketatnya sih di RT gue ini, di perumahan gue. Dan juga jadi banyak yang jualan gitu.
Tapi ibu-ibu jualannya online kan jualannya. Maksudnya janjian di
iya, jadi enggak, jadi kayak nawarin tetangga gitu. Tetapnya iya, tetap pam gitu.
Iya sih, soalnya emang berdampak banget sih kalau kalau saya kelihatan juga, maksudnya kayak ekonominya, kayak kasihan tuh driver ojol juga pinggir jalan gitu.
Ya
emang nggak cuma driver ojol doang sih, emang secara umum sih ya nggak sama kau berdua
yang kayak kelihatan juga tuh kan.
Tapi emang yang kelihatan atau tuh emang ojol sih ya gitu.
Iya. Tapi juga kan banyak juga yang ibaratnya kayak dengar-dengar kayak misalnya karyawan yang bergerak di bidang kayak makanan atau karyawan yang bergerak di bidang retail gitu kan pada jadi rumahkan dan ada yang di PHK, ada yang dapat gaji setengah gitu kan dari.
Iya sih. Ya karena kan di Indonesia tuh ekonominya bergerak karena konsumsi dalam negeri gitu loh. Jadi kalau banyak orang yang nggak kerja ya makin lama tuh efeknya kayak efek domino gitu. Ini gue juga udah mulai kerasa sih gitu loh. Maksudnya gue kan di hewan kecil ya, di klinik ya, itu juga udah mulai tuh gitu. Maksudnya ya turun lah, nggak kayak biasanya.
Pasti juga klinik-klinik saya kan membatasi pasien dan klien kan, jadi kayak ada beberapa klinik yang cuma nerima lewat perjanjian, dan itu juga pasti menurunkan tingkat konsumsi obat atau alat-alat diagnostik gitu kan ya, berarti ya, jadi ibaratnya sebagai yang supplier makanan, enggak makanan sih, enggak sih, kayaknya sebagai supplier kayak obat, ya, supplier gitu, alat diagnostik, itu pasti nurun sih permintaannya. Jadi sebenarnya perusahaan gue masih aman ya, karena emang alhamdulillah sih permintaannya masih sama atau bahkan sekarang lagi naik kan, karena bulan-bulan tengah tahun gini. Jadi karena ibaratnya produksi tetap jalan, jadi ibaratnya karyawannya juga
on track lah ya. Gitu.
Ya, ya cuma pastinya juga ada gangguan bang. Di supply bahan.
Iya, ngalamin itu. Cuman jadi lama gitu kan.
Ya dan kayak kita kan sebagai gue yang kerjanya di farmasi, berarti kan ada higienitas personal yang harus dilakukan kan, dan itu kan kita perlu bahan-bahan kayak hand sanitizer kayak sebelum masuk lab. Nah itu jadi kayak langka banget nih sekarang, jadi kayak sekarang tiap rekrutmennya lagi kayak berusaha keras untuk mencari.
Iya. Anda-anda lulu yang
pakai yang
menimbun ini, gitu. Gak ada ampun ya. Tunggu di akhirat, Mas.
Kamu masker sih, kamu masker kan. Mungkin kita kan sobat-sobat kerja di BSL. Karena gue kerja di BSL juga kan, tapi emang belum pernah pakai masker. Dan masker kita kan yang surgery, yang surgical mask kan. Nah itu juga perfume udah wanti-wanti gitu untuk makanya sebijak mungkin gitu penggunaan gila kita untuk melakukan sebijak mungkin. Dan untuk kayak di lingkungan kantor yang ya kita cukup pakai masker kain yang diajukan pemerintah kan. Itu kita emang kalau produksi
ya karena resiko tinggi kan
ya
maksudnya buat apa yang kerja di situ karena emang bekerja dengan bahan biologi yang bisa menular juga kan gitu. Kalau lo ada kiat khusus nggak, Bi? Kalau gue nih karena ini jadi kayak parno juga sih, jadi wah ini gue harus minum vitamin nih supaya gini. Lo ada kayak gitu juga nggak? Atau biasa aja?
Ya makan makanan yang bergizi pastinya sih ya, dan jangan stres, jangan terlalu capek, dan jadi biar kita imunnya juga kuat sih. Jadi selama ini ya makan bergizi sih, pasti sayur, buah, dan karena gue kayaknya lebih suka vitamin yang benar-benar dari
lu
buah gitu ya.
Yang kayak minum
gitu.
Kayak apa gitu ya,
vitamin.
Iya sih, lebih bagus kayak gitu sih.
Dan tetap olahraga sih, walaupun cuma dikit. Jadi kayak sekarang gue olahraganya pakai resistance bands. Kayak lebih mudah dan lebih ini juga.
Kalau ke kehidupan sosial lu gimana, Pi? Dengan adanya pembatasan?
Ya, sosialnya kita masih lewat media sosial sih. Terus kayak di beberapa juga yang ajak
online, ya, tapi cuman
online lah.
Jadi ini sih malahan apa kondisi kayak gini tuh buat kita jadi lebih kreatif gitu. Jadi apa ya, kayak nih sehari tuh kalau mau ikut ya webinar itu bisa 3-4 gitu, bisa dari pagi sampai sore itu ada terus gitu. Jadi emang ya emang mungkin itu kelebihan manusia kali ya, dan manusia Indonesia sih menurut gue emang orangnya kreatif sih, ada aja gitu idenya, seru sih di satu sisi gitu loh. Di satu sisi tuh seru, cuman biar dia nggak bisa keluar ini, aduh itu yang paling ini banget sih.
Cuma ya kalau sejujurnya sekitar juga kita masih banyak juga ya yang
SBB
mematuhi PSSB ini.
Ya, PSBB itu masuknya lu kalau tinggal tuh masuknya Jakarta apa Bekasi ya? Bekasi udah.
Bekasi masuknya. Bekasi kan zona merah kan. Bekasi zona merah, terus kantor gue di
Bogor
itu juga zona merah. Jadi gue pulang pergi kantor juga ke zona merah.
Kalau dari merah, segi gitu. Ini sih nggak masalah tuh kalau dari zona merah ke zona merah. Yang bahaya kan kalau dari zona merah buka
di zona merah ke zona kuning. Zona
bisa gitu membuat ya. Yang kuning menjadi merah nanti.
Dan tapi enak sih jadinya kalau misal di PSBB ini kan anak sekolah libur kan ya. Jadi gue bener, kantor bener, tuh bener. Jadi agak lebih lama.
Yang beda nih itu doang sih.
Nah cuma dalam perjalanan gue kantor masih aja ada yang kayak
apa? Pakai masker.
Motor gak pakai masker. Atau duduk-duduk. Dan kayak gue pernah lihat waktu gue pulang kantor, jadi kayak gue lewatin suatu perumahan. Terus perumahan itu ada kayak palang gitu, di palang ditutup, jadi kayak tulisan dilarang masuk dengan untuk mencegah COVID-19. Terus di depannya ada bapak-bapak bergelombor kayak 3 atau 4 orang lagi ngobrol kayak
kan, tulis parkir di depan tulisan dilarang parkir gitu ya sih.
Ya itu kan, dan gue yakin itu juga orang-orang warga itu juga kan gitu kan,
emang orang dia kita tuh emang lakuin, sukanya gitu ngobrol bi. Tapi ini gue juga merasakan sesuatu yang menurut gue juga baru tahu setelah gue melakukan itu secara rutin gitu. Jadi semenjak ini kan COVID-19 ini gue jadi rajin cuci tangan, terus kemana-mana jadi pakai masker gitu. Nah, satu hal yang baru gue sadari itu ternyata gue juga jadi, kalau biasanya tuh sering banget lah gue bersin-bersin, meler kayak gitu. Nah, dengan gue rutin cuci tangan, terus pakai masker kayak gitu, ternyata berkurang gitu, yang kayak gitu. Ternyata emang kayaknya seharusnya dengan adanya wabah ini ataupun enggak, emang kita tuh seharusnya begitu kalau menurut gue. Karena gue, ya ini enggak diukur secara ilmiah sih, gue perasaan gue aja gitu, gue rasain aja gitu. Serius gue itu apa ya, ngaruh banget ya, gitu. Cuci tangan sih, ya jadi kita jadi lebih aware gitu ya. Mungkin ini tuh sekolah buat kita semua juga kali ya, kalau mau diambil hikmahnya gitu. Bagaimana kita hidup lebih sehat ya, kayak gitu.
Dan kayak sebenarnya hal-hal kecil yang kayak etika dalam bersin kan juga jadi ini kan. Sekarang kan dulu kan kalau orang bersin kayak bersin aja gitu kan. Sekarang kan gak ada etika bersin kan, harus pakai tisu atau lewat ditutup tisu lengan gitu kan.
Jadi emang kita emang apa, hal-hal yang kayak gitu tuh ya, even gue ibaratnya apa yang dapat pendidikan lah kayak gitu tuh juga kayak kayak gitu kan cuma konsep kayak gitu loh. Selama ini tuh nggak gitu. Itu benar-benar realnya itu benar-benar dilaksanakan tuh memang setelah ada COVID-19 ini sih. Lu ngeliat gak sih yang di itu di Instagram yang Vietnam udah bebas coy. Namun tuh pasti sangat itu keren banget.
Iya, gitu, keren banget sih. Itu karena emang sebenarnya masyarakatnya tertib gitu kan. Dan kayak kita lihat di pasarnya atau di toko-toko yang jual bahan makanan, mereka ngantrinya benar-benar emang tertib gitu. Jaraknya 1 sampai 1,5 meter yang ngantrinya. Ya kalau di Indonesia mah
jadi enggak apa sih. Ya? Sebenarnya ini tuh nggak harus mewah, kita harus pakai APD yang emang bener-bener bagus, maskernya harus yang N95, harusnya kayak gitu sih sebenarnya. Itu buktinya kayak di Vietnam juga, gue kalau lihat di fotonya ya, itu juga apa yang sabunnya kayak kerannya kayak gitu juga kadang kan yang sederhana banget gak sih? Loh, tapi yang penting itu apa prinsipnya itu, intinya itu dapet gitu. Cuma kayak kita kan kadang ya apa ya, beberapa nggak tahu sih, kalau menurut gue kadang kayak kita lewat terus disemprot-semprot gitu Bi. itu kayak efektif, beneran efektif nggak sih kayak gitu kayak ada yang nggak tahu yang tukang galon curhat sehari nih ya, itu ya maksudnya kalau dipikir ya juga gitu.
Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih itu kayak nggak terlalu efektif sih. Yang efektif adalah sebenarnya physical distancing, gimana kan sebenarnya kita kalau misalnya kita bawa virus di kulit kan berarti kan virus itu nggak menginfeksi kita kan, tapi kan lama-lama juga akan mati sendirinya kan. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba kita ibaratnya itu disemprot terus kita ternyata positif dengan kita ngobrol, sebenarnya kita nyebarin itu kan, walaupun kita udah disemprot gitu kan. Jadi sebenarnya ibaratnya kita tuh harus menekan komunikasi secara langsung dan secara dekat, dan emang benar-benar kita physical distancing. Kalau perlu kita, kalau misalnya kita dibeli misalnya belanja di supermarket, kita bisa mungkin aja berkomunikasi ya, gitu kan, karena sebenarnya nafas kita aja itu udah apalagi kalau kita berbicara kan gitu. Jadi kayaknya yang paling efektif sebenarnya kita jangan terlalu banyak komunikasi secara langsung gitu. Jadi makanya di kantor aku juga bilang sih kayak untuk koordinasi aku lakuin tuh via chat gitu kan. Jadi sebelum kerja komunikasi lewat chat. Jadi sebisa mungkin kita di dalam tuh waktu kita kerja itu ya kita sebisa mungkin jangan berkomunikasi gitu. Apalagi di ruang produksi kan gitu. Di kantor juga gitu. Jadi kita ibaratnya ya via chat walaupun kita di satu gedung yang sama orang gitu kan. Jadi kita komunikasi waktu itu. Jadi jangan menurunkan, meminimalkan lah kita bicara secara langsung kan sebenarnya. Penyebarannya itu dari kayak droplet kan sebenarnya. Jadi kayak percuma aja kita physical distancing tapi kita komunikasi kan tetap dropletnya juga nyebar kan.
Iya, bisa jadi muncrat nempel di mana terus nanti ada orang lain itu dari
mana. Nah, iya itu juga bisa tetap. Nah sebenarnya kan kita yang kita takutin kalau misalnya virus ternyata di kulit kan misalnya dari tentuan tangan kita kan. Dan makanya itu WFO kayak menyarankan untuk kita tidak memegang area wajah kan. Karena ditakutkan sebenarnya virus yang ada di tangan kita yang nempel terus kita megang mulut, hidung, atau mata kan bisa masuk. Tapi selama walaupun tangan kita sebenarnya ada COVID-19 ya, walaupun kita gak nyentuh itu kan bisa safe.
Iya buat penyakit-penyakit yang lain gitu.
Ini kan
sebenarnya kan itu sendiri. Kita nggak boleh maksudnya muka, mata hidung itu kan sebenarnya mukosa kan ya maksudnya.
Nah iya itu jadi juga kita jangan mendekatkan kita muka kita juga ke baju atau apa yang jadi ya nggak cuma tangan doang sih mungkin deh kayak kita ngelap pakai baju atau apa ke muka tuh jangan
ya, mukosa juga. Itu kalau kalian yang bertanya-tanya apaan sih mukosa gitu, bahasanya mulai roaming ya. Itu mukosa itu adalah, apa sih bahasanya, selaput lendir ya, Bia? Iya, selaput lendir kok aneh bahasanya.
Iya.
Ya, jadi, apa ya, kayak bagian dalam mulut, nah kayak gitu tuh sebutnya mukosa. Tuh kayak mata kan ada, termasuk ya bola mata, terus kemudian hidung gitu, bagian dalam hidung. Ngupil gitu, jangan-jangan ngupil kalau belum cuci gitu ya. Kita nggak ngelarang ngupil, kita tahu ngupil itu kenikmatan duniawi. Cuma pastiin udah bersih gitu.
Ya paling enggak. Dan sebenarnya emang lebih efektif cuci tangan kan ya dibanding kita
pakai yang pakai sabun maksudnya.
Alkohol gitu.
Bandingkan hand sanitizer.
Ya cuci tangan.
Gue lihat di mana sih lu? Pasti di mana sih kita, yang tangan lu sampai ngelupas ya gitu.
Nah iya, sampai ngelupas emang tangan alkohol. Ini kayak ya. Di kantor gue kan emang gue nyiapin di ruang kayak ada semprotan alkohol kan. Jadi kita masuk ke ruang itu semprot alkohol tangan, apa-apa tangan gitu kan. Terus kayak udah makin berapa kali tiba-tiba kayak ngeliat tangan gue udah kayak gini aja gitu kan. Udah ngelupas semua
iya sih, alkohol. Karena emang keras kan ininya. Nah, jadi itu gak ada poinnya tuh buat yang nimbun-nimbun hand sanitizer kayak gitu. Karena gini loh logikanya, kalau lu timbun semuanya di situ dan lu berharap lu sendiri yang pakai tapi sekeliling lu enggak ada yang pakai, ya sama aja gitu loh. Enggak akan beres-beres juga corona ini gitu. Kadang logikanya enggak dapet tuh yang timbun-timbun itu. Kalau emang tujuannya buat ekonomi nih gitu loh, kalau nanti negara ditimbun itu terus penanganan apa wabah ini juga jadi lama terus orang nggak punya duit nggak ada juga orang yang mau beli gitu ini buat apa gitu udah nggak ada poinnya deh nggak ada there is no point untuk nyimpen yang kayak gitu. Udah 35 menit nih Bi, lumayan juga nih obrolan kita. Gak kerasa ya?
Iya. Banyak lagi nih Bang Robo.
Yang ini kita tutup dulu aja. Nah nanti kalau ada obrolan lagi nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya gimana?
Oke.
Siap. Gimana? Asik ya Bi ya? Siap. Next time kita bisa dong. Next time bisa lah ya.
Kenapa? Nah, kenapa?
Selanjutnya.
Bisa.
Gue tuh bingung, gue tuh. Lu percaya apa enggak? Gue tuh sampai. Ah, ini mungkin kita bahas di topik selanjutnya aja ya. Apa-apa aja yang lu lakuin, apa-apa aja yang gue lakuin selama ini nih. Ada nggak sih hal baru gitu yang lo lakuin selama untuk membuat pesanan ini? Karena gue ada dan ya cukup luar biasa sih menurut gue. Mau cerita di sini? Gue belajar merajut. Serius, gue belajar merajut dan
sounds interesting,
dan yeah. Emang pertama itu emang, aduh susah banget sih ini, emang bukan pekerjaan, emang bukan bakat gue gitu. Tapi setelah jalan nih, setelah gue dapet treatmentnya gitu ya, emang sekarang gue bisa ngerti sih kenapa orang rajut itu tuh bisa, dia kayak kemanapun dia bawa rajutannya dia gitu kan. Kayak di kendaraan umum dia juga merajut kayak gitu, karena emang kayak itu tuh cara terbaik buat mengisi waktu gitu loh. Enak ternyata gitu loh. Mm-hmm. Kalau kita udah nggak mikir nih ya, apalagi emang kalau saya ribet-ribet polanya yang polanya sederhana kayak gitu, bisa kita lakuin sampai gue aja nih sekarang webinar kayak gitu sampai merajut. Terus kalau nyari itu emangnya ini salah satunya nih. Jadi gue ini nih ngerekam podcast nih. Gue tuh ngerekam podcast itu terakhir apa nih? Itu masih waktu kita masih satu kantor.
Asik. Iya. Kantor kita di mana dulu bang? Bisa di mention?
Sinilah dari sini ke depan, dari menit ini ke depan isinya udah kibas semua guys. Gitu. Itu terakhir kali gue ngerekam podcast dan baru ini lagi. Gue jadi aktif lagi nih si vlog kayak gitu ya,
yeah.
Biar menjaga, untuk menjaga gue supaya tetap waras. Kayaknya kita udah ngelantur kemana-mana deh Bu. Oke, thank you Abi yang udah mau berbagi sharing-sharing nih. Gitu. Mudah-mudahan berfaedah ya guys. Semoga ya.
Semoga ya.
Nanti kita pikirkan lagi deh obrolan-obrolan yang berfaedah lagi deh. Karena jujur ini tuh baru pertama banget. Gue juga jujur gak punya konsep apa-apa. Yang penting kita aja dulu.
Ini juga baru pertama.
Katanya kita bisa lebih. Oke, sekali lagi thank you buat Abi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Gue juga minta maaf. Mohon maaf lagi dan batin.
Mau terima juga.
Ini tinggal sejam lagi ya kayaknya ya menuju berbuka puasa. Oke, cukup dulu. Sampai dulu guys. Sampai ketemu. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.